Hej sånn, mitt navn er Frode, og jeg er kommunikasjonsmedarbeider her på RKB Midt-Norge. I slutten av november så satte jeg meg ned med postdoktor Ingunn Ranøyen og førsteamanuensis Bernhard Weidle for å snakke om en artikkel som Ingunn har vært førsteforfatter på. Funnet i artikkelen vil nok kunne være interessant for klinikere som jobber med barn og ungdom. Jeg anbefaler uansett å sette ned med en god kopp kaffe eller en kopp te, og lytte til refleksjonene som Ingunn og Bernhard gjør seg om funnene i artikkelen.
Studier finner at ungdommer som har angst og depresjon, at 60% av dem får nye episoder når de blir voksen. Eller bli litt eldre.
Vanligvis så gjør klinikere de samme feilene om og om igjen. Og det er jo faktisk starte å se på hva som skjer med de videre. Og så her en fordel som gjør at en prospektiv studie, hvor man har kan, på en måte, her ligger vi, vil vi undersøke sånn spesielt hvordan det utvikler seg. Og så her i dette tilfellet var det jo depresjon og angst, hvordan det utvikler seg, hvor vi har på en måte hypoteser og forestilling om hvordan det bruker å være fra annen litteratur, men hvordan ser det ut her i vårt materiale. Og det var veldig supert, den jobben som Ingunn har gjort. Det var et stort materiale og flotte analyser.
Ja, så da var vi jo så heldige at vi har helseundersøkelsen i barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, i BUP-klinikk. Helbup, som det kalles, der de har prøvd å undersøke alle ungdommer som var i BUP mellom 13 og 18 år. Da var det 717 som ble med, og så har de følt dem opp da, 3 år senere, og undersøkt dem igjen og sett hvordan det går med dem når de var mellom 16 og 21 år. Og da var det jo hele 83% som var med igjen. Så da, vi har da tall fra 549 eller 550 ungdommer i denne undersøkelsen.
Som kliniker så synes jeg det er jo supert at noen på en måte ser hva vi gjør. At man på en måte ikke bare behandler uten får noen sånn tilbakemelding. Vi får jo individuell tilbakemelding, blir pasienten fornøyd eller ikke fornøyd, men det å ha det på et litt videre perspektiv, nemlig nytter det i det lange løpet eller i det brede løpet, hva skjer. Så derfor tenker jeg det er supert med sånne undersøkelser.
Fordi mesteparten av den tidligere forskningen har vært basert på befolkningsundersøkelser. Og det er jo ting som tyder på at ungdommer som er med der kanskje ikke har det like ille som dem som er med klinisk utvalg. De kan ha mindre symptomer eller mindre komorbiditet eller samsykelighet av andre psykiske lidelser. De 60% av ungdommene som hadde angstlidelser ved første måling da de var 13-18 år, fortsatt hadde angstproblemer nå, men angstlidelser 3 år senere. De har blitt mellom 16 og 21 år.
Og da blir klinikeren veldig interessert i dette her. Man kan ha en hypotese om kanskje angstlidelser de kan bli underdiagnostisert i BUP. Man tenker liksom, altså angst, alle barn er jo litt engstelige, dette her går over. Mens vi ser her at angst er absolutt noe som man burde diagnostisere og også behandle, fordi det er såpass mange som har det fortsatt 3 år senere. Så selvfølgelig vet vi ikke hvilke, det er ikke like lett å spørre hvem som vil være dette her, men sannsynligvis er det en god investering på fremtid av de det gjelder, og det er som givelse å behandle angstlidelse riktig og godt, at de slipper å dra det med seg videre inn i voksenliv. Fordi da ser det ut at 40% de mistet det, de hadde blitt borte, men flertallet faktisk hadde det fortsatt. Og det er en av de konsekvenser som er veldig interessant for klinikere å vite, vi tenker er nyttig å formidle videre. Så det andre på en måte som man kan gjøre, som man kan lure på, at det var overraskende at 53% av de ungdommene som hadde depresjon ved det første undersøkelsestidspunkt, de hadde utviklet angstproblemer eller angstlidelse ved det 3 år etterpå ved andre undersøkelsestidspunkt. Tidspunkter. Og da vil man jo lure på hva kommer det av da? Hvorfor gikk det fra det ene til det andre? Eller var det en behandling som, som hjalp mot det ene, men er det bivirkning? kan få vilde tanker her. Det som, hvis man, vi lar jo hodet i bløyta.
Tenkte jo kanskje at depresjon kunne maskere angstproblematikk, da, sånn at depresjon kan være veldig forgrunn.
Det er jo klinisk gir det mening å tenke at da, hvis man er såpass deprimert at man ikke orker å gjøre noen ting, at man ikke kommer i gang med noe, at man sitter hjemme og synes livet er ikke verdt noe, så blir de angstsymptomer som skulle eventuelt ligge bakom, de blir da kanskje ikke så fremtredende at man på en måte, at bildet er dominert av depresjon, så at man faktisk har oversett at det kan ha ligget en, eller ikke over, men det var på en måte ikke fokus at det har ligget en angstlidelse bak. Så det er en forklaring for hvorfor det er sånn.
En annen er jo at det faktisk er underdiagnostisering av angstlidelser.
Vi snakket om det i sted, at angstlidelse er kanskje generelt, legger man ikke nok energi i å undersøke godt nok. Og da tror jeg at både behandlere og pasienter noen ganger jobber litt sammen med at pasienter, de vil egentlig ikke røre dette her, det er egentlig, de trenger ikke å fortelle alt, det er litt sånn pinlig, og trenger man ikke, og så har de kanskje også hørt, hvis vi begynner å fortelle om dette her, så kommer bare med forslag om vi skal utsette oss for alt dette her, sånn at man kan, at de kan gå inn i en sånn unngåelsesstrategi som mange pasienter med angstlidelse har, at de egentlig ikke vil røre så veldig mye av dette her. Og så er jeg for så vidt den som undersøker dette også fornøyd, fordi det bruker ikke mye mer tid, for den har det jo travelt, og da går man ikke sånn detaljert videre med dette her, når pasienten er fornøyd og ikke legger det ut som et stort problem. Så det kan være grunner både i utredningsstrukturen og hos pasienten også, som gjør at man da på en måte ikke bruker så mye energi, i tillegg til ideen eventuelt om at dette går jo over uansett, det er ikke det største problemet. Altså en annen som kan bidra til at man da ikke nødvendigvis overser angsten, at man er fullstendig klar over at det er en angst, angstlidelse bak den depresjonen, eller i forbindelse med en depresjon, men da er det faktisk, da prioriterer man, altså her går det på livet løs, eller her er du så deprimert, da lar vi den angsten ligge litt, selv om man kan tenke seg at det hadde vært lurt å gjøre noe med dette her, kanskje depresjonen ville det også hjelpe, men da er man ikke i stand til på en måte å jobbe med kognitiv terapi, når man er så deprimert, når man får opp først energi og behandle det først, sånn at det da er rett og slett ikke behandlingsfokus. Og så kommer det frem når depresjonssymptomene er behandlet, og det går bedre, og er ikke det store hindringen for funksjon lenger, at det ikke gir det funksjonssvikt, og da kan det komme frem den angsten da, som man da bevisst har kanskje ligge litt og behandler da. Så det tenker jeg også en nyanse av de forklaringene med.
Det var jo en god nyhet da, at den forekomsten av depresjon sank såpass betydelig som den gjorde.
Ja. Så det kan tyde på at det var god behandling. Den gikk klart ned. Ned
fra 15-2%, vet
du det? Det er ganske massivt. Et aspekt som også kan bidra i at angstlidelser blir ikke fanget opp, eller underdiagnostisert, eller hva man skal kalle det, er at veldig mange av de psykiske lidelsene har sånn symptomoverlapp eller lignende symptomer, sånn at for eksempel hvis du er ukoncentrert, får ikke med ting på skolen, da er det vanskelig å vite, før man har undersøkt det godt nok, om det er konsentrasjonsvanske rett og slett, eller om det er om du sitter der og er livredd for hva som skal skje når du skal ut i friminuttet, eller på du, eller et eller annet, eller sånn at det kan også, at man kan på en måte komme ut med andre diagnoser i stedet, sånn at man mistolker rett og slett symptomene. Og jeg tror angstlidelse er en av de lidelser, som kanskje ligger litt under, som kan manifestere sig eller vise sig i form av andre lidelser. Omgivelsen, forældrene tolker det sådan, beskriver på en måte symptomerne, så kan man da tage fejl og komme ud med fejldiagnose.
Vår anbefaling til klinikerne er jo, at man har fokus på det her, og er klar over, at eventuelle angstproblemer bør behandles. selv om de kanskje ikke så viktige som depresjon eller kanskje andre psykiske lidelser der og da, men det kan komme igjen senere. Så da det jo viktig at man enten da fokuserer på en gjennomgripende behandlingsmetode som fokuserer både på depresjons- og angstsymptomer, som for eksempel kognitiv terapi, eller at man vurderer angstsymptomene grundigere og fokuserer på akkurat de problemer som den individuelle ungdommen har.
Kjempenyttig å vite, og for å kanskje utdype det som du nevnte, Ingunn, at noen de har begynt å ha en såkalt sånn transdiagnostic approach, hvor man i forhold til kognitiv terapi, hvor man da altså ikke legger det på en diagnose, men altså hva er problemstillingene, og jobber med det uavhengig av diagnose. Personlig så synes jeg ofte at det blir kanskje godt resultat å vite hva du behandler og gå målrettet på dette her, men det beskrives interessante resultater, og for der hvor du har sånn flere ting hvor det kanskje er vanskelig å skille ut hva det var, så tenker jeg at det kan være en nyttig tilnærming da. Og ellers på en måte ikke være fornøyd med at du har depresjon såpass godt behandlet, men har det i hodet at her har kanskje noe ikke kommet helt opp av dagen, at det kan ligge noe der, som kan også bidra senere til å, når angst gir mye begrensninger i livet, og kan føre til en neste korsvei også til å reaktivere en gammel depresjon igjen, fordi livet er så komplisert og så mye som man ikke kan være med eller tør å være med på, sånn at det vil være en fornuftig strategi også å ikke bare via noen tanker om dette problemet, men håndtere dette her med å sjekke ut og både gjøre pasienten oppmerksom på dette i forhold til forebygging av tilbakefall og faktisk behandler det når det kommer frem, eller undersøker og behandler dette her.